Egunak marka berezia dakar Bizkaiko lurraldean izan be gaurtik aurrera errenta aitorpenaren kanpaina indarrean sartuko da eta gaurtik bagilaren 30ra bitartean ekainaren 30ra bitartean iraungo dau aurton errenta aitorpena egiteko kanpainak. Ogasunak 489 milioi euro itzuliko dauz aurtongo kanpainan, errenta aitorpenaren kanpaina gaur hasiko da eta gaurtik aurrera errenta gutunak, errenta eskutitzak bialiko dira etxeetara eta gaurtik aurrera be Aldundiaren egoitza elektronikoan zergadun guztien errentaren zirriborroak egongo dira ikusgai, erabilgarri. 623.000 errenta aitorpen aurkeztuko dira eta irutik biri dirua itzuliko jake. Bakotxari, bataz beste, 1.180 euro bueltauko jakoz. Bizkaiko Foru Aldundiko osasun kudeaketarako zuzendari ordea, Olatz Basarte, telefonoaren bestekaldean daukagu. Olatz, egunon?
Egunon, bai.
Gaur, egun lanpetu aukiko dozu, aurrez aurre, ez da?
Bai, batxar bat daukagu orain, eta ia zelandoa zen gauzak, baina bai, lanpetuta egongo gara, bai. Gaur eta urrengoko egunetan ebe.
Aurtengo kanpainako latz, nobedade batzuk ekarten dauz, eta horrek aztertzen aleginduko gara. 30.000 eurotik beherako errentea daukien entzat, 200 euroko murrizketea egongo da. Hau zelan bideratuko dozue?
Bueno, ba, hau bideratuko dugu modu erraz batean zergadunentzat. Zeren eta eurek ez dute ezer egin behar. Hau kalkulo automatiko bat da, geure likidazioetan kalkulatzen dugun ogasunean. Begira, teknikoki hau ezoiko gutxitze bat da. Bale, gutxitzeak existitzen dira ja gure errentean. Adibidez, kuotaren murrizketa existitzen da zergadun guztientzat. Baina aurten, norentzat izango da murrizpen hau? Ba, euren kuota osoan, ageriko zaio, 30.000 eurotik beherako zerga oinarri orokorra daukatenei. Orduan, zuk 30.000 zerga oinarri orokorra baino gutxiago badaukazu, zuzenean, zure kuota osoan, 200 eurotako murrizketa ikusiko dozu. Orduan, zuek ez dozu ezer egin behar, ez dozu ezer aitortu behar zure aitorpenean, baizik eta guk kalkulu hori egiten dugu, eta non ikusi dezake zergadunak, ba hor, kuota osoan, ezoiko gutxitzea 200 euro gaitik. Osea, que modu erraz batean, geuke nahi duguna egin errentan, zergadunari gauzak erreztea da.
Beste nobedade bat, Olatz, langile edo behargin autonomoei justifikau beharrez da bezan faktura gehiago onartuko jakez. Hau gehiago azaldu alde euskuzu, adibideren bat aitatu zeinkea?
Bai, bueno, errealitatean hau da portzentaiaren igoera bat. Beti existitu da, eta pasadan urtean eta besteetan 10%-koa izan da. Eta orain portzentaia aldatu da, eta 15%-era igo da. Baina adibide bat jarriaz, adibidez, bani abokatu bat naiz, edo ba ez dakit, enpresa batean lan egiten dut, edo andereño tamaizu bat naiz. Horretan enpresetan lan egiten badut, nire enpresak, nire ikastolak, ogasunari, urtarrilaren azkenengo egunetan, nire irabazien kontua ematen die, bai? Baina bestalde, nik abokatu bat naiz bufete batean, edo dendari bat, edo horrelako autonomo bat, neure jarduera ekonomikoaen errendimentua kalkulatu egin behar da. Orduan, zenbasteko metodoa bidira. Bata normala, zuzeneko zenbatespen normala, eta bestea da simplifikatua edo erraztua deritzoguna. Beti existitu da dinodan moduan, eh? Orduan, nork aplika dezakete metodo erraztu hau, ba aurreko urteko eragiketen volumena 400.000 eurotik beherakoa izan denean. Hau gertatzen denean, nik hautatu aldut metodo erraztu hau, eta orduan, aplikatu hau. Eta zer esan nahi du, ba jardueraren, diru sarreren eta amortizazioen edo justifikatzen zailiren gastuen edo narriaduraren ondoriozko galeren gastuen arteko diferentziari aplikatzen zaion murrizketa bat izango dana aurten 115%-koa. Murrizketa oneri forfaita, ez esaten zaio, bueno, itz tekniko bat da, eta segun eta zein eremutan zabiltzan, ba, gehiago izan daiteke. Adibidez, nekazaritzan eta beltzaintzan, jarduera hauetan, baita salgaien errepidezko garraioetan, 160%-koa izango da urten.
Beraz, langile autonomo horrek justifikau bai. Behar ez da bezan faktura gehiago euki alko da bez eta
kopuru gehiago daukate.
Hori onartu alko jake.
Bai, onartuko jake eta automatikoki ere ikusiko dute non euren likidazio horrian jarduera ekonomikoen etekin garbian.
Bizkaiko gasunak enpresen kontuak kontroletako foru aldundiak batu sistemea jarri eban martxan, helburua ba, kontua kontrolatzea izango litzateke enpresen kontuak eta ikuskaritza zorrotzago bat esartea hor, ezta? Gaur egun ez da derrigorra enpresa guztiak batuz sistemaren barruan egotea, baina hurrengo urtean derrigorra izango da. Aurtongo kanpainan batu zen euren borondate sartu diran enpresei euren mozkinen euren irabazien 15% arteko konpentsazioa egingo jake, olatz. Nobedade honen helburua zein da?
Bai, bueno, batu zaipatu dozu eta bai, kontua kontrolatzeko sistema bat da, baina ere geure zergadunei laguntzeko sistema bat da. Vale. Orduan, batuzek hiru osagarri garrantzitsu ditu, lehenengoa da fakturazio sistema informatiko bat, baina bigarren komponentea da jarduera ekonomikoaren bat egiten duten pertsonek liburu bat eraman behar dutela. Vale. Eta hau zertarako da? Hirugarren puntua azpimarratzeko, ba, ze bezaren, sozietaten gaineko zergaren eta errentaren gaineko zergaren horrekin zirriborroak egin ditzakegu. Vale? Osa, que azpimarratu nahi nuke, batuz, kontua kontrolatzeko sistema bat dala, baina lagungarria, desde luego, zergadunentzat. Horreri batzeko, osea, neurri honen helburua izan da, ba, borondatez batu zen sartzeko suspertzeko neurri bat, ezta? Eta bi neurri izan ditugu batu zen. Bata da, beren borondatez sartutako langile autonomoek murrizketa bat izatea. Eta zeuk esan dozun moduan, 115%-koa izango da, segun zein epetan ari zaren batu zen. Urtarrilaren baterako apuntatu bazara, murrizketa hori 115%-koa da. Baina bigarren hilabeterako, hiru hilabeterako, parkatu apirilak baterako apuntatu bazara, murrizketa hori bajatu egiten da burtso bat 113%-ra arte. Bestalde, uztailerako apuntatzen bazara, 111%-ka. Eta urrirako 109%-a. Hau konpentsazioa deritzoguna da. Hau da laguntza modu bat, konpentsazioa murrizketa bat dana. Baina ere, beste bat dago, eta da zuzenean, sistemara egokitzeko egindako gastuen gaitik, aplikatu dezakezun kenkari bat. Hau, kenkari hau da, gastuen 130%-ra. Bale? Konpentsazio hau, zeuk ere, ez tozu sartu behar. Zeguk informatikoki kalkulatuta daukagu, 115%-a bada, edo 113%-a, edo dana dala. Bale? Eta gero, beti, likidazio horrian, ikusi dezakezu ba hori, kenkaria eta baita konpentsazioa ere.
Enpresa mundua gazamaitzeko latz, eta laster sartuko gara auzokideakaz, bizilagunakaz, hau da, enpresak albo batera itxi, eta ez da, bizkaitarraen inguruan arituko gaiatzu ez berbaz, persona fizikoi buruz arituko gara berbaz. Enpresak egindako inbertsioak aitik, kenkariak bideratuko dira, zemotatako kenkariak dira, eta inbertsio bakotxeko zenbatekoak izan leitekez?
Bai, bueno, hemen ekonomia suspertzeko neurri batzuk ere izan dira. Orduan, mikroenpresatan, enpresa txikitan edo ertainetan inbertitzea sustatzeko kenkari bat egin da. 110%-tik igo da 125%-ra. Baina, murrizketa gehiago igotzen da enpresa berritzaileetan inbertitzen badozu. Zer dira enpresa berritzaileak? Ba, bueno, berrikuntza gizan, zilarrezko ekonomia edo silver economy deitutako lotutako enpresak. Hauek, 115%-ko murrizketa izango dute.
Eta orain bai gatozan pertsonen mundura, hau da, edonok egin behar dauelako, bueno, edonok ez, baina gehienok egin behar dugulako Bizkaian errenta aitorpena. Aurrez aurreko arretea bermatuta dago, 12 bulegotan, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Gernika, Getxo, Igorre, Mungia, Durango, Portugalete eta Markina agertzen dira hortxe. Horretara joateko, zer egin behar da eta zeintzuk aukera daukaguz?
Bai, bueno, horrezara joateko, foru bulegoetara joateko, aldez aurretik beti itxordua eskatu behar da, bale? Eta itxordua non eskatu, ba, bueno, bi bide dauz. Bata, bizkaia.eus renta webgunean, edo geure telefonoan. Telefonoa da 944-606-6600. Telefono horietan, ba, Ogasuneko langileek eskatzaileari esango diote ze dokumentazio eraman lehen bizitan aurkezpena osatu alizateko. Eta gero, orduak, bueno, lan egunetan izaten dira, astelenetatik ospiraletara, eta goizez eta arratsaldez. 8:30-7:00.
Hortxe, telefono zenbakia eta beraz, telefonoz deitu, itzordua eskatuteko, aitatutako bulegoetan. Basauri, Bermeo, Bilbo, Barakaldo, Balmaseda, Mungia, Igorre, Getxo, Gernika, Durango, Markina eta Portugaleteko bulegoetan. Olatz, internetez egiteko, zeintzuk pausu jarraitu behar duguz?
Bai, bueno, internetez egin bi bide dauz, bale, bata geure webgunea, bizkaia.eus renta webgunea, edo ere daukagu Renta Bizkaia errenta telefono mugikorretarako aplikazio bat egin duguna. Bi kasuetan importantea, zer euki behar dugu identifikazio elektroniko baliozko sistema bat, baka deritzoguna. Bale, baka ia zergadun guztiok daukagu, bueno, euneko berrogeta marrekoak daukagu, baina baka ez badaukagu, zergaduna korrelakorik ez badaukagu, bak gakoa sortu dezakegu. Zergaitik, zegeur, gautik aurrera, errenta gutunean aktibazio kode bat bidaliko dugu. Aktibazio kode horrekin baka lortzen dugu. Interneten bidez, bai telefonoaren bidez. Eta horrekin identifikatu egiten gara, eta ja, sartzen gara, bai apean edo bai webean, geure zirriborroan. Bale, hor zirriborroa berrikusi egin behar dugu, eta behar izan ez gero, osatu, gero aitorpena aurkezteko.
Olatz, eta errenta aitorpena telefonoz be egin leiteke?
Bai, bai, telefonoz be egin leiteke. Eta telefonoan ere bi bide daukagu, bi bide pertsonala, eta gero sistema automatiko bat ere. Bueno, lehenengo eta behin telefonoa emango dut. Telefonoa da 944-608-3000. Bale, telefono horretan agenteak lan egunetan, arretasko zerbitzuan bezala, eskaintzen dabe arreta, 8:30-7:00. Bale, eta hor, zirriborroa berrikusten, eta osatzen, eta aitorpena aurkezten laguntzeko daude, baita edozein zalantza argiteko ere daude. Baina, ordutegi horretatik kanpo, hau da, zapatu eta domeketan, 24/7, izapide erraz batzuk egiteko sistema automatiko bat daukagu. Orduan, zein zerbitzu eskaintzen ditugu sistema automatiko horretan? Ba, lehenengoa da, errenta proposamenaren baieztapena. Guk, ez badaukagu dudarik, horretan, telefono interaktibo horretan, errenta baieztatu aldugu. Bestalde ere, bigarren zerbitzua da, errepresentazio gakoa eskatzeko, hau apirilaren 28-tik emango dana, eta gero, bakaren aktibazio kodea. Lehen hitz egin dugun moduan, baka ez badaukagu, gutunean, gako hori ematen dugu, aktibazio kodea, baka aktibatzeko. Hiru zerbitzu horrek eskaintzen dira automatikoki zerbitzu horretan 24/7 egun guztietan.
Olatz, eta beste urte batzutan indarrean izandako zeintzuk kenkari, ez dugu ahaztu behar, ze enpresentzako kenkariak aitatu dugu, baina persona fisikoentzako kenkari ugari dagoz.
Bai, kenkari asko dauz, eta bai, hau zirriborroetan berrikusi behar ditugu, zeren eta askotan enpresek ez dituzte kenkariak ondo edo modu orokorrean zebikoizketak egiten dituzte, edo bueno, denporatek falta egiten dute, eta orduan kenkariak be, ba, bueno, izaten dira seme alaben eukitea, baina bueno, hau enpresak ez dituzte ematen, baina bai maileguak, edo pentsio planak, edo ez dakit, osea, kenkari guztiak berrikusi behar dira ondo egoteko.
Batzuk baitatu dozu, seme alabak eukitea, mailegua, pentsio planak, eta bestelako batzuk beba dauz.
Bai, ondorengoak, adinagaitik, 65 urtetik gora kenkari bat dago, elikagaiengatiko urteko kuotak, mendekotasuna, dohaintzak, sindikatuen kuotak, alderdi politikoen kuotak, atxikipen egoizkarriak, ohizko etxe bizitzaren alokairuak, ohizko etxe bizitzen egendako inbertsioak ere, etxe bizitzaren kontua, bueno, pillo eta pillo dauz.
Eta maitzeko, deflaktasio berbeari buruz pregunta behar dutzut. Bizkaitarren gehiengoak ez dauelako aituten, edo ez dakialako deflaktasioa zer dan, eta askori kostetan jakun naiz eta behin baino gehiagotan azaldu deuzkuen. 5,5-eko deflaktasioa esarriko dautzazue likidetan dan zerga oinarriaren tarifeari. Olatz, honek zer esan gure dau?
Bueno, honek esan gure dau, inflazioa gaitik, inflazioari aurre egiteko neurri bat dala. Eta da, ba, ondo jartzea prezioak eta likidazio oinarri orokarrari aplikatu beharreko tarifa 5,5 bajatu egiten da. Baina, klaro, 5 berean igotzen dira baterako tributazioagaitik aplikatzen diren murrizketak, kuotaren gutxitzeak eta kenkari pertsonalak. Osea, hau da, bajatzea 5,5 bat tributazioa, modu erraz batean esan da.
Ba, 9:07 minutu. Alkarrizketa praktikoa san, gaurko helburuetariko bat, eta horiek bihurtzen lagundu deuzkuna, Olatz Basarte izan da, errenta aitorpenean aditua dana, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Saileko zuzendari ordeetariko bat. Olatz, eskerrik asko, eta animo, egunegaz, errenta aitorpeneko lehenengo egun honegaz.
Zeuei esker mila, bai, agur.
Goizeko izarretan.